7-րդ. Բորոդինոյի ճակատամարտի սպանված ու վիրավոր մեր կորուստների սարսափելի լուրը և Մոսկվան կորցնելու էլ ավելի սարսափելի լուրը Վորոնեժում ստացվեց սեպտեմբերի կեսերի։ Իշխանադուստր Մարիան լրագիրներից իմանալով եղբոր վիրավորվելը և նրա մասին որոշակի ոչ մի լուր չունենալով պատրաստվում էր գնալ եղբորը փնտրելու, ինչպես լսել էր Նիկոլայը։ Նա ինքը իշխանադստեր չէր տեսել։ Բորոդինոյի ճակատամարտի և Մոսկվան թողնելու լուրը առնելով, Ռոստովը ոչ թե հուսահատություն, կատաղություն կամ վրիժառություն և նման զգացումներ ունեցավ, այլ հանկարծ ամեն ինչ Վորոնեժում դարձավ ձանձրալի, վրթովիչ, ամեն բան մի տեսակ ամոթալի ու անհարմար։ Բոլոր զրույցները, ինչ լսում էր, նրան թվում էին կեղծ։ Նա չգիտեր, ինչպես դատի այդ բոլորի մասին, և զգում էր, որ այդ ամենը նրա համար պարս կդառնա նորից գնդում։ Նա շտապում էր վերջացնել ձիերի գնումը և հաճախ անարդար տականում էր իր սպասավորի և վերակայի վրա։ Ռոստովի մեկնելուց մի քանի օր առաջ մայր տաճարում գոհաբանական մաղթանք էր նշանակված ռուս զորքերի տարած հաղթության արթիվ, և Նիկոլայը գնաց պատարակ։ Նա կանգնել էր նահանգապետից փոքրինչի հետ, և իր պաշտոնի ծանրաբարոյությամբ, մտածելով ամենատարբեր նյութերի շուրջը, մնաց ամբողջ ժամասացությանը։ Երբ մաղթանքը վերջացավ, նահանգապետի կինը նրան իր մոտ կանչեց։
«Դու տեսար, իշխանադստեր», ասավ նա, գլխով ցույց տալով սևեր հագած մի կնոջ, որ կանգնել էր դասի հետև։
Նիկոլայը անմիջապես ճանաչեց իշխանադուստր Մարիային, ոչ միայն նրա կիսադեմից, որ երևում էր գլխարկի տակից, որքան զգուշության, վախի ու խղճահարության այն զգացմունքից, որը իսկույն համակեց իրեն։ Իշխանադուստր Մարիան ակներև, իր մտքերի մեջ խորասուզված, վերջին խաչակնքումներն էր կատարում եկեղեցուց դուրս գալուց առաջ։ Նիկոլայը զարմացած նայում էր նրա դեմքին։ Դա նույն դեմքն էր, ինչ տեսել էր առաջ, նույնն էր նրա ներքին նուրբ հոգևոր աշխատանքի ընդհանուր արտահայտությունը, բայց այժմ այդ դեմքը բոլորովին այլ լույսով էր լուսավորված։ Վշտի, աղերսի և հույսի հուզիչ արտահայտություն ուներ նա, ինչպես առաջ էլ պատահել էր Նիկոլային իշխանադստեր ներկայությամբ, նա չսպասելով նահանգապետի կնոջ խորհրդին նրան մոտենալու, իրեն էլ չհարցնելով, լավ կլինի արդյոք, հարմար է թե ոչ նրան մոտենալ այստեղ եկեղեցում, մոտեցավ իշխանադստեր, և ասավ, թե ինքը լսել է նրա վշտի մասին, և ամբողջ սրտով ցավակցում է նրան։ Նրա ձայնը հազիվ լսած, հանկարծ պայծառ մի լույս վառվեց իշխանադստեր դեմքին, լուսավորելով միաժամանակ թե նրա վիշտը և թե ուրախությունը։
«Ես մի բան եմ ուզում ասել ձեզ, իշխանադուստր», ասավ Ռոստովը։ «Այդ այն է, որ եթե իշխան Անդրեյ Նիկոլայևիչը ողջ չլիներ, ուստի որպես գնդի հրամանատարի, այդ անմիջապես կհայտարարվեր լրագիրներում»։
Իշխանադուստրը նայում էր նրան, չհասկանալով նրա խոսքերը, բայց ուրախանալով նրա դեմքին երևացող վշտակցության արտահայտությունից։
«Եվ ես որքան օրինակներ գիտեմ, որ ռմբակտորի լրագիրներում գրված էր նռնակ, վերքը կամ մահացու է լինում անմիջապես, կամ ընդհակառակը, շատ թեթև», ասում էր Նիկոլայը։ «Պետք է լավի հույս ունենալ, և ես հավատացած եմ»։
Իշխանադուստր Մարիան ընդհատեց նրան։
«Ո, դա այնպես սար», սկսեց նա, և հուզումից խոսքը չվերջացնելով, նազանի շարժումով, ինչպես և ամեն բան, ինչ անում էր նա Ռոստովի ներկայությամբ, գլուխն իջեցնելով ու շնորհակալությամբ նրան նայելով, գնաց մորաքրոջ հետևից։ Այդ օրը Նիկոլայը ոչ մի տեղ հյուր չգնաց, և տանը մնաց նրա համար, որպեսզի մի քանի հաշիվներ վերջացնի ձիվաճառողների հետ։ Իսկ երբ գործը ավարտեց, արդեն ուշ էր որևէ տեղ գնալու համար, բայց և վաղ էր, որպեսզի քներ, և Նիկոլայը երկար ժամանակ մենակ ետ ու առաջ էր քայլում սենյակում, կշռադատելով իր կյանքը, որ նրան հազվադեպ էր պատահում։ Իշխանադուստր Մարիան հաճելի տպավորություն էր արել նրա վրա Սմոլենսկի մոտ։ Այն, որ ինքը իշխանադստեր այն ժամանակ հանդիպել էր
այնպիսի առանձնահատուկ պայմաններում, և այն, որ մի ժամանակ մայրը մատնացույց էր անում հենց իշխանադստեր վրա, որպես հարուստ ծույլքի, արին այն, որ նա առանձին ուշադրություն դարձրեց իշխանադստեր վրա, որոնեժում իր այցելության միջոցին այդ տպավորությունը ոչ միայն հաճելի էր, այլև ուժեղ. Նիկոլայը ապշած էր այն առանձնահատուկ, բարոյական գեղեցկությամբ, որ այս անգամ նկատեց նրա մեջ. Սակայն նա պատրաստվում էր մեկնել և մտքովը չէր անցնում ափսոսալ, թե որոնեժից մեկնելով նա զրկվում է իշխանադստերը տեսնելու առիթից. Բայց ներկա հանդիպումը իշխանադուստր Մարիայի հետ եկեղեցում, Նիկոլայը զգում էր այդ, ավելի խորը տպավորվեց սրտում, քան կարող էր նախատեսել, և ավելի խորունք, քան կցանկար իր հանգստության համար. Այդ գունատ, նուրբ, վշտոտ դեմքը, այդ ճառագայթող հայացքը, այդ հանդարտ, նազանի շարժումները և գլխավորը, այդ խորունկ ու մեղմ վիշտը, որ արտահայտված էր նրա բոլոր դիմագծերում, անհանգստացնում էին նրան և պահանջում նրա վշտակցությունը. Տղամարդկանց մեջ Ռոստովը չէր հանդուրժում տեսնել բարձր հոգեկան կյանքի արտահայտություն. Դրա համար էլ նա չէր սիրում իշխան Անդրեին. Նա այդ արհամարանքով կոչում էր փիլիսոփայություն, ցնորամտություն. Բայց իշխանադուստր Մարիայի մեջ, հենց այդ վշտի մեջ, որն արտահայտում էր Նիկոլայի համար օտար այդ հոգևոր աշխարհի ամբողջ խորությունը, նա անդիմադրելի գրավչություն զգաց.
«Հրաշալի աղջիկ է երևի. Այ իսկական հրեշտակ», խոսում էր նա ինքն իրեն. «Ինչու ես ազատ չեմ? Ինչու շտապեցի խոսք տվի Սոնյային»։
Եվ ակամա երկուսի համեմատությունը ներկայացավ նրան. մեկն աղքատ էր, մյուսը հարուստ այն հոգեկան շնորներով, որ Նիկոլայը չուներ, և որոնք այդ պատճառով նա այնպես բարձր էր գնահատում։ Նա փորձեց պատկերացնել, թե ինչ կլիներ, եթե ինքը ազատ լիներ, ինչ ձևով ինքը առաջարկություն կաներ նրան, և նա կդառնար իր կինը։ Ոչ, նա չէր կարող այդ պատկերացնել։ Նա սարսափ զգաց, և ոչ մի պարզ պատկեր չներկայացավ նրան։ Նա վաղուց արդեն Սոնյայի հետ կազմել էր ապագայի պատկերը, և այդ ամենը հասարակ էր ու պարս, հենց այն պատճառով, որ այդ բոլորը մտածածին էր, ու նա գիտեր ամենը, ինչ կար Սոնյայի մեջ։ Բայց դժվար էր ապագա կյանքը պատկերացնել իշխանադուստր Մարիայի հետ, որովհետև ինքը նրան չէր հասկանում, այլ միայն սիրում էր։ Իր երազանքները Սոնյայի մասին իրենց մեջ ինչ-որ ուրախ զվարթ խաղալիքային բան ունեին, բայց մտածել իշխանադուստր Մարիայի մասին միշտ դժվար էր և փոքրինչ սարսափելի։
«Ինչպես էր նա աղոթում», հիշեց Նիկոլայը։ «Երևում էր, որ սիրտն ու հոգին դրել էր աղոթքի մեջ»։ «Այո, դա այն աղոթքն է, որ շարժում է սարերը, և ես համոզված եմ, որ նրա աղոթքը կկատարվի»։ «Ինչու ես չեմ աղոթում այն բանի մասին, ինչ հարկավոր է ինձ»,» հիշեց նա։ «Ինչ է հարկավոր ինձ»։ «Ազատություն. կտրել իմ կապը Սոնյայի հետ»։ «Նահանգապետի կինը ճիշտ էր ասում», մտաբերեց Նիկոլայը նրա խոսքերը։ «Դժբախտությունից բացի ոչինչ չի լինելու, եթե ամուսնանամ նրա հետ»։ «Խճճված բան է»։ «Վայ մամանին»։ «Գործերը, խճճվածություն, սարսափելի խճճվածություն»։ «Ասենք ես նրան չեմ էլ սիրում»։ «Այո, այնպես չեմ սիրում, ինչպես պետք է»։ «Աստվածին, ազատիր ինձ այդ սարսափելի անել վիճակից»,» սկսեց նա աղոթել հանկարծ։ «Այո, աղոթքը սար կշարժի, բայց պետք է հավատալ և այնպես չաղոթել, ինչպես մենք երեխա ժամանակ աղոթում էինք Նատաշայի հետ, որ ձյունը շաքար դառնա, ու դուրս էինք վազում բակը փորձելու, ձյունը շաքար է դառնում արդյոք»։ «Ոչ, բայց ես հիմա դատարկ բաների մասին չեմ աղոթում»,» ասավ նա, ծխամորճը անկյունը դնելով, և ձեռները խաչակնքելով կանգնեց սրբապատկերի առաջ, և իշխանադուստր Մարիայի մասին ունեցած հիշողությամբ խանդաղատված
նա սկսեց աղոթել այնպես, ինչպես վաղուց չէր աղոթել։ Արցունքներ կային նրա աչքերում ու գոգորթում, երբ ներս մտավ լավրուշկան, ինչ-որ թղթեր ձեռին։
«Հիմար, ինչ ես խցկվում, երբ քեզ չեն կանչում»,
ասավ Նիկոլայը արագորեն դիրքը փոխելով։
«Նահանգապետից է»,
քնած ձայնով ասավ լավրուշկան։
«Սուրհանդակ է եկել, նամակ է բերել ձեզ»։
«Դե լավ, շնորհակալ եմ, գնա»։ Նիկոլայն առավ նրանից երկու նամակ, մեկը Մորից էր, մյուսը Սոնյայից։ Նա դրանք ճանաչեց ձեռագրերից և նախ բացեց Սոնյայի նամակը։ Հազիվ կարդաց մի երկու տող, նրա դեմքը գունատվեց, ու աչքերը վախեցած և ուրախ չառվեցին։
«Ոչ, այդ չի կարող պատահել»,
ասավ նա բարձրաձայն։ Չկարողանալով տեղում նստել, նա նամակը ձեռին, կարդալով սկսեց երթևեկել սենյակում։ Նա աչքի անցրեց նամակը, հետո կարդաց մեկ, երկու անգամ, և ուսերը բարձրացնելով ու ձեռները տարածելով, կանգ առավ սենյակի մեջ տեղը, բերանը բաց ու աչքերն անշարժ։ Այն, ինչի մասին հենց նոր աղոթում էր հավատացած, թե Աստված կկատարի իր աղոթքը, կատարված էր։ Բայց Նիկոլայը դրանից այնպես էր զարմացել, կարծես մի ինչ-որ անսովոր բան էր դա, և կարծես նա երբեք այդ չէր սպասում, և կարծես հենց այն, որ այդ կատարվեց այդպես արագ, ապացուցում էր, որ դա չէր բխում Աստծուց, որին խնդրել էր, այլ սովորական պատահականությունից։ Այդ անլուծելի թվացող հանգույցը, որ կաշկանդում էր Ռոստովի ազատությունը, լուծվեց Սոնյայի այդ անսպասելի, ինչպես Նիկոլային էր թվում, անառիթ նամակով։ Սոնյան գրում էր, թե վերջին դժբախտ հանգամանքները Ռոստովների գրեթե ամբողջ գույքի կորուստը Մոսկվայում և կոմսուհու շատ անգամ արտահայտած ցանկությունը, որ Նիկոլայն ամուսնանա իշխանադուստր Բալկոնսկայեի հետ, և նրա, Նիկոլայի լռությունը և վերջին ժամանակների սառնությունը, այս ամենը հարկադրեց իրեն հրաժարվել նրա խոստումից և լիակատար ազատություն տալ նրան։ «Ինձ համար շատ ծանր էր մտածել, որ ես կարող եմ վշտի և պառակտման պատճառ դառնալ մի ընտանիքի մեջ, որը բարերարել է ինձ»,  գրում էր նա։ «Եվ իմ սիրո նպատակներից մեկն է երջանկությունը նրանց, ում սիրում եմ. Ուստի և աղաչում եմ ձեզ, Նիկոլայ, համարեցեք ձեզ ազատ, և իմացեք, ինչ էլ լինի, ոչ ոք ավելի ուժգին չի կարող սիրել ձեզ, քան ձեր Սոնյան»։ Երկու նամակն էլ ուղարկված էին Տրոյիցից։ Մյուս նամակը գրել էր կոմսուհին։ Այդ նամակում նկարագրվում էին վերջին օրերը Մոսկվայում, իրենց հեռանալը, հրդեհը և ամբողջ կարողության կորուստը։ Այդ նամակում իմիջի այլոց կոմսուհին գրում էր, թե իշխան Անդրեյը վիրավորների թվում գնում էր իրենց հետ միասին։ Նրա դրությունը շատ վտանգավոր էր, բայց հիմա բժիշկն ասում է, թե մեծ հույսեր կան։ Սոնյան ու Նատաշան, ինչպես հիվանդապահուհիներ, խնամում են նրան։ Այս նամակը ձեռին մյուս օրը Նիկոլայը կարգ նստեց։ Գնաց իշխանադուստր Մարիայի մոտ։ Թե Նիկոլայը, թե իշխանադուստր Մարիան ոչ մի խոսք չասին այն մասին, թե ինչ կարող էին նշանակել Նատաշան խնամում է նրան բառերը։ Բայց այդ նամակի շնորհիվ Նիկոլայը հանկարծ մոտեցավ իշխանադստեր գրեթե հարազատության աստիճանի։ Հետևյալ օրը Ռոստովը իշխանադուստր Մարիային ճանապարհեց Յարոսլավալ, և մի քանի օր հետո ինքը մեկնեց գունդ։